Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Vernici Rimokatoličke crkve i drugih zapadnih crkava danas slave Uskrs, najveći praznik Hristovog uskrsnuća.
Uskrs, jedan od najvažnijih datuma. I eto, na današnji dan mi pripadnicima katoličke veroispovesti čestitamo Uskrs, idemo kod njih, radujemo se zajedno sa njima, a za nedelju dana će oni to isto raditi sa srpskom zajednicom.
Papa Franja služio uskršnju misu na trgu Svetog Petra.
Il crocifisso è risorto.
Dopustimo da Hristov mir uđe u naše domove, u naše živote, u naše države. Mir je moguć, mir je dužnost, mir je primarna odgovornost svih.
Nastavljeni sukobi u Ukrajini, eksplozije u Kijevu, Rusija dala rok ukrajinskim jedinicama u Mariupolju da se predaju. Srbija čuva tradicionalna prijateljstva sa Rusijom i Kinom, poruka predsjednika Vučića posle sastanka sa ruskim ambasadorom Bocan Harčenkom. Svi podaci pokazuju da je pandemija COVID-19 u zatišju, iako se u pojedinim zemljama kao što su Francuska i Nemačka ponovo beleži rast broja novozaraženih. Na terenima sportsko-rekreativnog centra Milan Gale Muškatirović u Beogradu počele kvalifikacije za teniski turnir Srbija Open. Sutra promenljivo, mestimično kiša, temperatura do 12 stepeni. Jedinice koje i dalje pružaju otpor u delu Mariupolja odbile su poziv ruskih snaga da se predaju, prenose agencije. Ministarstvo odbrane Rusije navelo je kako je nacionalističkim jedinicama naređeno da pucaju vojnike koji žele da polože oružje. Ruska vojska nastavila je raketne udare na obode Kijeva. Dve strane za danas nisu uspele da dogovore otvaranje humanitarnih koridora. Evropska unija radi na novom paketu sankcija protiv Moskve, saopšteno je iz Brisela. Prema izveštajima američkih medija, u Ukrajinu je počelo da stiže naoružanje u okviru najavljene isporuke vojne pomoći koju je najavio Vašington. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Više eksplozije odjeknulo je tokom jutra u Kijevu, a lokalne vlasti pozivaju stanovništvo da se ne vraća u glavni grad, budući da su ruske snage ponovo počele sa granatiranjem te oblasti. Ukrajinski mediji prenose da su se tokom noći u gotovo svim delovima zemlje oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Iako su raketni napadi na Kijev obnovljeni, operativni fokus Rusije pomeren je na istočnu Ukrajinu i snage se pripremaju za napredovanje u cilju uspostavljanja potpune kontrole nad značajnim delom ukrajinske teritorije, saopštilo je Britansko ministarstvo odbrane. Ruska vojska i snage samoproglašenih republika preuzele su gotovo ceo Mariupolj, a preostale ukrajinske jedinice blokirane su na malom području, izjavio je port parol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.
Ukrajinske oružane grupe koje su potpuno opkoljene u Mariupolju u području metalurškog kombinata Azovstalj dobile su ponudu da dobrovoljno polože oružje i predaju se kako bi sačuvali svoje živote. Prema komunikaciji koju smo presreli, režim u Kijevu je zabranio predaju i naredio nacionalistima iz bataljona Azov da pucaju na sve koji pomisle da odustanu od borbe, iako je situacija bezizlazna. Među jedinicama je i veliki broj stranih plaćenika i druge države su upućene u dešavanja u Mariupolju. Na molbu turskih vlasti spasili smo taoce koji su bili zatočeni u jednoj džamiji.
Udržavajućih se ukrajinskimi nacistami u turijskoj mečeti.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je naveo da bi uništenje ukrajinske vojske u Mariupolju moglo da ugrozi pregovore dveju strana. Ponavlja da je osnovni cilj odbrana zemlje, ali da Kijev želi da se sukobi što pre zaustave.
Situacija u Mariupolju je ozbiljna, na ivici katastrofe, a pritom ne govorim samo o vojnim gubicima, već o ugrožavanju života civila i uništavanju infrastrukture. Rusija namerno ruši naše gradove i gazi sve pred sobom, bez ikakvog kriterijuma. Postoje rešenja, ali za to moramo da dobijemo još jaču podršku međunarodnih partnera. Ili će to biti pomoć u oružju, kako bismo vratili deo svoje teritorije, ili pritisak na Rusiju da se ozbiljno posveti pregovorima. Čuli smo mnogo predloga naših saveznika o potencijalnim rešenjima, ali moram da kažem da se nijedan nije razvio u nešto konkretno.
Жоден з них поки що не реалізувався.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da zajednica u okviru šestog paketa sankcije Rusiji razmatra mere koje se tiču bankarskog sektora, konkretno Sberbanke, kao i restrikcije u oblasti energetike. Pozivajući se na zvaničnike Bele kuće, CNN javlja da će do ukrajinske granice biti dopremljeni helikopteri, haubice i dronovi u okviru šireg paketa pomoći vrednog 800 miliona evra. Zaoštravanje sukoba dovodi do sve većeg broja izbeglica, pa humanitarne organizacije navode da je Ukrajinu napustilo oko 5 miliona ljudi.
O izbeglicama iz Ukrajine koji borave u našoj zemlji govorit ćemo u drugom delu emisije, a situacija u Ukrajini bila je jedna od tema susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka.
Predsjednik Vučić naglasio je nepokolebljivo opredeljenje državnog vrha Srbije da svojim postupcima sačuva mir i stabilnost u regionu i upoznao ga sa aktuelnom situacijom na Zapadnom Balkanu. Ambasador Bocan-Harčenko čestitao je predsjedniku ponovni izbor na odgovornu dužnost šefa države, uz želje da posvećenim radom dalje doprinosi napretku srpskog društva i ekonomije. Zahvalivši na čestitkama, predsjednik Vučić je rekao da će Srbija na svom evropskom putu nastaviti da čuva tradicionalna prijateljstva i partnerstva sa Rusijom i Kinom. Ambasador Bocan-Harčenko je tokom sastanka govorio o tome kako Rusija vidi sukob u Ukrajini. Predsjednik Vučić izrazio nadu u skoro okončanje tog sukoba i želju da zavlada trajni mir. Vučić i Harčenko razgovarali su i o daljem razvoju srpsko-ruskih bilateralnih odnosa, uključujući sferu energetike, uz očekivanje da uskoro počnu razgovori o količinama, ceni i drugim uslovima nabavke gasa.
Vernici Rimokatoličke crkve i drugih zapadnih crkava danas slave Uskrs, najveći praznik Hristovog uskrsnuća. Na uskršnjoj misi su i građani Kijeva. Papa Franja služio je uskršnju misu na trgu Svetog Petra prvi put od izbijanja pandemije COVID-19. Okupilo se oko 50.000 vernika. Papa je ovogodišnji praznik nazvao Uskrs rata. Pozvao je svetske lidere da čuju molbu naroda za mir u Ukrajini i implicitno kritikovao Rusiju. U tradicionalnom obraćanju Urbi et Orbi, gradu i svetu, papa je rekao da je Ukrajina na teškom iskušenju zbog nasilja i razaranja.
Gesù, il crocifisso è risorto.
Dopustimo da Hristov mir uđe u naše domove, u naše živote, u naše države. Neka prestane da se pokazuje sila i moć dok ljudi trpe. Ne navikavajmo se na rat, nego se glasno zauzmimo za mir. Ne možemo biti srećni dok ljudi oko nas pate, ali Isusovo uskrsnuće događaj je koji daje nadu i u ovim teškim vremenima. Iza nas su dve godine pandemije koje su ostavile teške tragove. Bilo je vreme da zajedno izađemo iz tunela, ruku pod ruku, udružujući svoje snage i resurse. Ali umjesto toga pokazujemo da u nama još uvek postoji Kainov duh, koji na Avelja ne gleda kao na brata, već kao na suparnika, i razmišlja kako da ga ukloni. Neka bude mir za izmučenu Ukrajinu. Dopustimo Hristovom miru da nas pobedi. Mir je moguć. Mir je dužnost. Mir je primarna odgovornost svih.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u uskršnjoj poslanici poručuje da u teškim vremenima smisao svega treba tražiti u veri i da tamo gde vlada zajedništvo, cveta i nada. Nadbiskup Hočevar predvodio je uskršnju misu u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu. Poslanicu je priredila Ida Maričić.
U uskršnjoj poslanici Stanislav Hočevar je naglasio da tamo gde vlada zajedništvo, cveta i nada, pozvao je sve da se u ovim teškim vremenima okrenu veri i Bogu.
Isusovo uskrsnuće, temelj i garant našeg preobraženja, potvrđuje ovaj jedinstveni smisao našeg životnog puta. Od svih ljudskih bića, samo je on jedna i jedinstvena ličnost, koja isključivo i cela kao takva živi za druge. Naše ruke, braćo i sestre, ne mogu pokazati i ukazati ni na jednu drugu istorijsku ličnost, koja je tako postojano i neprekidno živela za druge. A što je to, braćo i sestre, pravednost njegova? Ta pravednost su jednostavno svi oni, zadivljujući odnosi, koje samo on svugde i svagda uspostavlja među nama ljudima, među svim narodima, svim kontinentima, među svime što čini globalnu stvarnost. Pomislite samo na mogućnost pomirenja, na čitavom prošlošću, ali i zajednički program za budućnost.
Posebno se osvrnuo na pravednost Hristovog kraljevstva, koje, kako je rekao, omogućava ljudima da sve ono što postoji, što se događa i što dolazi razumeju u svetlu cilja, smisla, ljubavi i večnosti.
Baš to kraljevstvo Hristovog uskrsnuća i njegovih sve preobražavajućih odnosa trebalo bi da istražuju baš svi ljudi. I oni koji rađaju nove ljude za zemaljski život, kao i oni koji rade za napredak zemaljskog života. Ko ne traga za onim što je prioritetno, ubrzo će mu sve postati nesigurno. A ko se zadovoljava samo sa materijalnim posjedovanjem ili čak samo uživanjem, njegovo će kraljevstvo biti kratkoga daha. Samo snaga traganja za kraljevstvom i za njegovom pravednošću osigurat će nam i sve ostalo što nam je za život potrebno. A naše traženje će tako postati ono što je uvek trebalo biti i što uvek i treba da bude, to je bogotraženje.
Uskršnju poslanicu beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar završio je tradicionalnim pozdravom.
Svima vama od srca želim srećan i blagoslovljen Uskrs. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Sve vas zato radosno blagosiljam u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Za Uskrs se vezuju brojni običaji na severu Vojvodine. Naša ekipa i kolega Mile Novaković jutro su posetili selo Toba u opštini Nova Crnja. Evo priče koju su tamo zabeležili.
Na uskršnje jutro ekipu emisije u svom domu u selu Toba u opštini Nova Crnja dočekala je Valerija Nemet. Familiju iz Novog Sada očekuje tek popodne, pa polako priprema prazničnu trpezu. Objašnjava nam zašto se danas ne koriste farbana jaja.
Ovim farbanim jajima danas ništa ne radimo. To je simbola Uskrsa. To se sutra dan deli kad dolazi mladići ili dečaci da poliju vodem devojke, onda se devojke dele te šarene jaje.
Valerija kaže da su mladi i iz Tobe otišli u potrazi za poslom, a da je Uskrs praznik koji ih ponovo okuplja u rodnom selu.
Dolazu, stvarno, čula sam da se najavili ovi, oni ko su ocelili pa dolazi da vidi svoju rodbinu i tako nešto, i ko nema rodbina više ovde, i oni dolazu pak da se seti da je odavde, je ovde je rođen.
Dugo su trajale pripreme za obeležavanje Uskrsa. Za Veliki petak deca iz isturenog odeljenja osnovne škole Petefi Šandor iz Nove Crnje su sa članicama udruženja žena ukrašavali jaja u raznim tehnikama.
Farbali sa običnom farbom ili nešto sa lepilom, neke cirkone stavljaju, baš naravno kao i deci vole to da rade i da malo znaju i oni da i kakvi su i običaji i još moderne tehnike da znaju i tako, to je baš važno.
Selo Toba ima nešto manje od 500 stanovnika, 80% njih su Mađari. Crkva koja krasi centar sela je sagrađena u čast Presvetog Trojstva 1873. Uskršnji praznici su i prilika da se priča o tradiciji, ali i o skladnom životu u opštini Nova Crnja.
I upravo te različitosti su najveće bogatstvo naše opštine. Tako da je Uskrs jedan od najvažnijih datuma u našoj opštini, gde se svi družimo, gde jedni drugima čestitamo praznik, gde sarađujemo, idemo jedni kod drugih. I eto, na današnji dan mi pripadnicima katoličke veroispovesti čestitamo Uskrs, idemo kod njih, radujemo se zajedno sa njima, a za nedelju dana će oni to isto raditi sa srpskom zajednicom.
Iz Tobe nas ispraćaju deca pesmom o lepoti Uskrsa. Obeležavanje praznika nastavlja se nizom običaja u ponedeljak, kada će momci ići ulicama i obilaziti kuće devojaka.
Mile Novaković u selu Toba u opštini Nova Crnja. A u nastavku epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, koja je sve povoljnija, smanjuje se broj novih slučajeva virusa korona i pacijenata na bolničkom lečenju. Epidemiolozi upozoravaju da virus i dalje cirkuliše i da treba biti oprezan posebno zbog uskršnjih i prvomajskih praznika. Kakva je situacija u svetu?
Svi podaci pokazuju da je pandemija COVID-19 u zatišju, iako se u pojedinim zemljama kao što su Francuska i Nemačka ponovo beleži rast broja novozaraženih. Kina je prijavila više od 3.500 novih slučajeva COVID-19, najviše u Šangaju, čiji su stanovnici već dve sedmice u strogom karantinu. Stambene zgrade su pretvorene u centre za izolaciju, kućno lečenje nije dozvoljeno, ne rade prodavnice i apoteke. Najveći problem je dostava hrane koje nema.
15:16, ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Prema podacima Srpske napredne stranke, njihova lista ostvarila je na jučerašnjem ponovljenom glasanju bolji rezultat nego 3. aprila. Ponovljeno glasanje održano je na 54 biračka mesta za izbor narodnih poslanika, 35 biračkih mesta za izbor predsjednika Srbije i u Beogradu na 4 biračka mesta. Na još 2 mesta u Beogradu izbori će biti ponovljeni 21. aprila. A sada sledi i najavljena priča o izbjeglicama iz Ukrajine koji su stigli u našu zemlju. Trenutno ih je oko 6.000. Država mora da napravi plan njihove integracije, jer se ti ljudi neće skoro vratiti kući, poručuju iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Priču o tome ima Nataša Ćimović.
Srpska administracija je spora u rešavanju statusa izbjeglice iz Ukrajine i pored zakona o azilu i određenih odluka vlade, oni ne mogu da ostvare prava o zdravstvenoj zaštiti, školovanju i pristupu tržištu rada, rekao je Zetanjuk, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović.
Prema podacima naše centra, negde oko 6.000 ljudi je sa boravkom kod nas, mada i taj broj često, da kažemo, oscilira. Samo mali broj ljudi u kampu, ima negde oko 50 ljudi u kampu u Vranju. Najveći broj ljudi se nalazi u privatnom smeštaju kod prijatelja rodbine i snalazi se na neki sebe poznat način. Za sada taj pritisak, da kažem, izbjegličke krize nije na institucijama, nije na sistemu. Ljudi troše sopstven novac, snalaze se uz pomoć svojih prijatelja ili sami. Međutim, pitanje vremena kada će njima trebati podrška, jer sve se potroši, i snaga, i energija, i novac, i moramo da računamo, kao što smo rekli, od početka krize sa nekih 10.000 mesta, da imamo, bilo da su ono obezbeđene u kampovima, bilo da se razmotri alternativno da li mogu da se finansiraju privatno smeštaj u urbanim mestima gde se ljudi nalaze.
Đurović kaže da su izbeglice stigle iz svih krajeva Ukrajine. Uglavnom su to žene i deca.
Od Harkova pa do čak Odese, Kijeva, Zaporožija, Irpina, svih tih mesta koje su pogođene ratnim dejstvima, ali to čak nema ni veze sa ratnim dejstvima inicijalno, jer mnogi su napustili na vreme, da kažem, sve te oblasti svoje, ali i ovi iz zapadne Ukrajine također napuštaju na vreme. Retko ko je sada neposredno izbegao.
Za početak te izbeglice bi trebalo da dobiju posebne lične karte, kao i da se u njihov proces integracije više uključe gradovi i opštine u kojima trenutno žive, poručuju iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Na osnovu analiza više od 36.000 tekstova od 2019. do 2021. grupa novinarke protiv nasilja nad ženama je ustanovila da tema nasilja nad ženama zauzima veliki prostor u medijima. Najviše o tome izveštavaju portali, najčešće na osnovu konkretnih primjera, dok su reči o uzrocima i posljedicama nasilja, ali i o načinima pomoći, ređe zastupljeni u medijskom prostoru. Više o tome u prilogu Tijane Sivinović.
O nasilju nad ženama se u medijima govori često. Međutim, to uglavnom ne znači da se o ovoj osjetljivoj temi priča kao o fenomenu sa smernicama o prevenciji i vrstama pomoći, već se češće izveštava o konkretnim događajima, neretko na neprofesionalan način. U tome prednjače portali koji su u prethodne 3 godine objavili čak 60% sadržaja na tu temu, dok su televizije i radio emitovali svega 10% ukupnog sadržaja. Čak 70% tekstova ticalo se konkretnog slučaja, kaže Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Mnogo ređe se piše kome žene mogu da se obrate, kako prepoznati nasilje, koje su sve vrste nasilja, šta su nadležnosti institucija kada je reč o nasilju. Dakle, mnogo je manji broj tih objava, najmanji je broj objava da su mediji zapravo u momentu kada izveštavaju o konkretnom slučaju onda dodali i neke informacije koje se tiču samog fenomena. Dakle, vidimo da je to najčešće zapravo samo puko prenošenje informacija o tome šta se desilo, a da se ređe to stavlja u neki širi kontekst toga šta nasilje zapravo jeste.
Novinarka Jovana Gligorijević kaže da je pri izveštavanju najbolje rešenje da konkretan slučaj bude povod, ali da se temi ipak pristupi detaljnije i profesionalnije.
Kada je generalno reč o izveštavanju o nasilju prema ženama, ključno da odustanemo od ovog zahteva kada se stavlja naročito pred novinarke i novinare portala, to je brzina. Prosto ne može brzo kada vam se jave žene koje su prošle ili prolaze situaciju nasilja. Nekad je mnogo etičkije, ispravnije i sa ljudske i sa novinarske strane ženu koja vam se obrati za pomoć u želji da se njena ispovest pojavi u medijima, daleko je ispravnije uputiti je na direktnu pomoć, bilo psihološku, bilo pravnu, nego pustiti njenu priču u medija, da ona uopšte nije spremna.
Aktivistkinja Sanja Pavlović kaže da se primećuje pomak u izveštavanju, jer mediji počinju da usvajaju smernice koje je grupa Novinarke protiv nasilja nad ženama priredila. Grupa je postavila i indikatore na osnovu kojih se procjenjivalo koliko su profesionalno i etički mediji izveštavali o nasilju. Najčešće je kršen indikator koji se tiče otkrivanja identiteta preživele žene ili članova njene porodice.
2019. godine svaka druga objava o nasilju prema ženama je otkrivala identitet. Vidimo da je 2021. to palo na 40%. Dakle, to nije neki veliki pomak, ali jeste pomak. Kada se posmatraju te tri godine, vidimo da je najveći pomak napravljen za indikator koji se tiče umanjivanja odgovornosti nasilnika. To su one objave gdje vidimo da, na primjer, se nasilje opravdava siromaštvom, ili se nasilje opravdava pandemijom, ili se opravdava nekim ličnim karakteristikama nasilnika.
Grupa Novinarke protiv nasilja nad ženama se protiv nasilja bori od 2017. godine, kada je osnovana uz podršku Sektora za rodnu ravnopravnost UNDP-a u Srbiji.
Aleksandar Bošković je jedan od, kako se sumnja, pripadnika organizovane kriminalne grupe Darka Šarića, uhapšen je posle bekstva. On će sutra biti priveden na saslušanje u tužilaštvo za organizovani kriminal. Šarić i još četiri pripadnika grupe uhapšeni su u četvrtak i određen im je jednomesečni pritvor. Još šest osumnjičenih pripadnika grupe je u bekstvu.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Novosti dana. Tradicionalna manifestacija Jevremova ulica susreta, koja promoviše komšijsku slogu, dobro druženje i prave vrednosti, nakon dve godine pauze održava se pod sloganom Hajde da se sretnemo. U delu Beogradske gospodar Jevremove ulice organizovani su koncerti, predstave i radionice, kao i defile uličnih zabavljača, koje su znatiželjno pratili najmlađi žitelji Starog Grada. U Jevremovoj je danas bila i naša Jovana Obrenić.
Program je počeo već oko 10 sati uz muziku i ples, da bi u podne usledio svečani defile. U povorci, koja je ove godine organizovana na tek devetom delu duge Jevremove ulice, učestvovali su zabavljači na štulama, kostimirani junaci iz crtanih filmova, ali i predškolci, čiji se vrtići nalaze na opštini Stari Grad. U defileu smo sreli Saru i njene drugare.
Sad prolazite kroz moju ulicu, moja kuća je čak tamo.
Je li ovo najlepša ulica u gradu?
Da.
A zašto?
Pa zato što se meni sviđa. Zato što je to posebno.
Zato što ima mnogo kuća i baš je lepo.
Svojom šetnjom deca nisu proslavila samo dan opštine Stari Grad i praznik Cveti. Oni su sa svojom vaspitačicom Ivanom Krstić u gospodar Jevremovoj ovog popodneva bili zarad jednog višeg cilja.
Posvetili smo današnju šetnju našem drugaru Ogiju, zbog kog pravimo prodajnu izložbu u toku naredne nedelje koja će se održati u našem vrtiću. Sve ono što deca naprave zajedno sa nama stavit ćemo na izložbu da se prodaje i sav novac ide njemu da mu pomogne u, nadamo se, brzom izlečenju.
Manifestacija u Jevremovoj ulici pripremana je godinama. Prvi put je održana 2009. uz niz programa duž cele ulice, od Skadarlije do Kalemegdana, objašnjava jedan od idejnih tvoraca manifestacije, arhitekta Đorđe Pavlović. On kaže da je ideja bila da gospodar Jevremova ulica obogati kulturnu i turističku ponudu i da postane kulturni centar na otvorenom.
Stubovi ove ulice su Dositej, Vuk, Mokranjac i Đure Jakšić.
ulica u kojoj je najznačajniji hram prosvete kod Srba, nekadašnji licej Velika škola, odnosno današnji muzej, nažalost ne zove se Dositeja i Vuka, i naravno najstarija bogomolja u ovom delu Srbije, Bajrakli džamija, naš ponos iz 1681. godine. Oni koji vole istoriju i ove zemlje i ove ulice se trude da ne propadne ovo što smo zamislili.
Manifestacija Jevremova ulica susreta i ove godine ima humanitarni karakter. Na štandu opštine svi posetioci mogu da kupe slatkiše i suvenire, a sav prihod od prodaje biće uplaćen organizaciji Nurdor, kako bi se prikupila sredstva za otvaranje još jedne roditeljske kuće u Beogradu. Nova roditeljska kuća omogućit će smeštaj i podršku svakoj porodici koja dolazi iz mesta van Beograda radi lečenja maligne bolesti deteta.
Oj, pekarske duge noći i nebo visoko, zemlja tvrda, dve su televizijske drame pisca Jovana Radulovića u njegovoj rukopisnoj zaostavštini, a objavljene u okviru posebne knjige u izdanju RTS izdavaštva. Na predstavljanju je bila Jovana Milovančević.
Orijentacija na socijalni život grada, marginalne grupe i pojedince koji se poput poniženih i uvređenih kod Dostojevskog bore i žive svoje promašene živote, istovremeno ideologija i njen sukob sa svešću i životima mlade generacije, samo su neke od uporišnih tema stvaralaštva Jovana Radulovića, što se očitavaju ove dve upravo objavljene drame u kojima, prema rečima profesora Dušana Ivanića, jezik ima važnu oblikotvornu funkciju.
Jovan Radulović je imao vrlo živ osjećaj za konkretan jezik, za jezik stvarni, aktuelni, i imao je osjećaj da jezik pripiše likovima na odgovarajući način. Dakle, s te strane on je i u ovim dramama gotovo bez greške označio likove njihovim govorom.
Spoj humornog i tragičnog, odnos prema velikim i malim temama, protivrečnosti i sukobi pojedinaca i sistema i stvarnosno poniranje u njih čine da dela Jovana Radulovića budu bliska svima i u odsudnoj vezi sa životom samim, ističe profesor Vojislav Jelić.
Jovan Radulović će ostati kao pisac koji piše izvornim, doteranim, bogatim jezikom. Ovde je jezik u središtu pažnje Jovanovog razmišljanja o životu i njegove duboke veze sa životom.
Forma njegovih drama u osnovi baštini romaneskni karakter, a to može biti jedna od osnovnih vrednosti Radulovićevog dela, misli Aleksandar Avramović.
Njegova scenarija, kao i njegove druge drame, su, osim dinamike što zahteva mediji, uvek imala i tu romaneksnu notu, koja je u stvari osnovna literarna vrednost i zbog čega sva njegova dela, pa će i ova dva, ostaju u istoriji književnosti.
Dve TV drame, Nebo visoko, a zemlja tvrda i Oj pekarske duge noći, kažu upućeni, iako naručene, nisu snimljene iz u prvom redu ideoloških razloga. Njihova recepcija danas može promeniti, a izvesno upotpuniti teorijsko i kritičko mišljenje o delu po mnogo čemu važnog pisca Jovana Radulovića.
Stigli smo do sporta, idemo na terene sportsko-rekreativnog centra Milan Gale Muškatirović, ovde u centru Beograda, tamo je naš Dejan Bulajić. Dejane, danas se igraju kvalifikacije za teniski turnir Srbija Open, kako protiče ovaj, da tako kažemo, uvodni dan uoči zvaničnog otvaranja turnira?
Vrlo, vrlo zanimljivi mečevi koji će konačno upotpuniti glavni žreb, posle kojih ćemo znati ko će sve nastupiti u glavnom žrebu. Do sada je odigrano 5 mečeva, iskoristit ću priliku da kažem da su pobede ostvarili Taro Daniel nad Aleksandrom Nedovjesovim, Liam Brody nad Jakubom Mensokom, Flavio Coboli nad Nikolom Đošićem, vrlo zanimljivim mladim igračem koji je, zahvaljujući dobroj volji organizatora, u 14. godini dobio priliku da nastupi na jednom ovako prestižnom turniru. On nastupa pod švajcarskom zastavom, očigledno sa našim korenima. Jiří Lehečka je pobedio Nina Serdarušića, Norbert Gomboš, Cedrika Marcela Štebe, a u toku je meč između Australijanca Parcela i Rusa Safiulina. Prvi set je dobio Parcel u taj breku, u toku je drugi. Pre nekoliko minuta krenuo je duel između nekada istaknutog Francuza Žila Simona i Damira Džokovića. Džumhura. Poslednji današnji meč odigraće Tiago Monteiro i Giulio Zepieri. Danas su novinari s pažnjom očekivali susret sa Novakom Đokovićem. Iz nekog razloga ta konferencija za novinare nije održana, premeštena je za sutra, no pre toga su se novinarima obratili Andrej Rubljov i Dominik Tim, dva istaknuta igrača, dva istaknuta imena, i dok Rubljov ovde očekuje dobar rezultat, dobar plasman, s druge strane Dominik Tim, koji ima dosta problema, pokušava da se vrati u željenu formu, on očekuje dobar trening i jake mečeve, što mu u ovom trenutku mnogo znači. Mi koji se nalazimo ovde na Dorćolu očekujemo da ne bude kiše, jer bi to bitno otežalo današnji program. Za sada sve funkcioniše kako treba, već na prvi pogled funkcioniše sve na pravi način, organizacija na onom nivou na kojem smo navikli da gledamo Serbia Open.
Dene, hvala, nadamo se da će i naši teniseri biti uspešni na ovom turniru. Dejan Bulajić prati Serbia Open. U novostima dana i informacije o fudbalu, u nastavku prvog kola play-offa fudbalske Superlige Srbije u Novom Sadu igraju Vojvodina i Napredak. Ova utakmica počinje u 18 časova. U play-outu u Subotici trenutno igraju Spartak i Novi Pazar. 70. minut je u toku, rezultat je 1-1, a od 16 časova u Lazarevcu će igrati Kolubara i Metalac. Vremenske prognoze i informacija koja stiže sa Filipina da je poginulo više od 170 ljudi, a 110 se vode kao nestali u tropskoj oluji Megi.
Ugroženo je gotovo 2 miliona ljudi. Više od 395.000 stanovnika je raseljeno. Oštećeno je gotovo 10.000 kuća, a desetine gradova su bez struje. Megi je prva velika oluja koja je u ovoj godini pogodila Filipine, zemlju sa u proseku 20 tajfuna godišnje.
Kod nas temperature nešto iznad 10 stepeni, 14 u Somboru, 13 u Beogradu i Novom Sadu, 9 u Kragujevcu, 5 u Nišu, na Kopaoniku temperatura ispod nule, minus 4 stepena. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Na severu i zapadu pre podne pretežno sunčano, popodne promenjivo oblačno, ponegde slaba kratkotrajna kiša. U ostalim krajevima oblačno, mestimično s kišom, na planinama povremeno sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 9 do 12 stepeni. U Beogradu pre podne sunčano, popodne promenjivo oblačno uz moguću slabu kišu. Jutarnja temperatura od 0 do 3, dnevna oko 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednici vesti su Nena Celaković i Marica Serdar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Želim vam prijetan dan.